jiraattotti godin hararga diha magala masala jedanitti humnoti motumma sambat dabrkeessa masjid lam kan digani kan gubane bulchana na masala motunin dara isuma masjid keessatti miwarana heddu achkeessa gurani jeda jalanne dubbise
ana masala aradda baamani fi waltasis keessatti masgidonni hangito ko digamu ufkan mo gubamu jiraattonni fsani jiru wan aradda abbaaman keessatti uumame jiraattota keessaa yaasin jilchaa akka jechuun na ibseera
yoo amantaa islaamaa kan ta'e masjida kanneen araddaa abbaa amaanii fi masjidni gubateera isaan gubuu isaanii namoonni naannaa hundinuu mirkaneessanii jiranii.
Maaliif gubummoo?
Yoo mankaraa isaatti jechuudhaan amantii muslimaa kanarratti naannoo sanatti dhiibbaa guddaa waan jiru mankaraa isaa jechuun. Kan isaan jedhanitti ashabbaarii kan jedhamudha. Uummanni amantii isaa qabatee karaa kallattii sirriitiin gaggeeffataa jiranii isaanii achi rabbi kadhaaf achi keessatti wal qunnamanii achi keessatti taa'aa jiranii irratti boombii darbatanii namoonni fakkoonsi isaanii hin beekamin naannoo sanatti kan dhuman ta'uu isaa.
Boombii jechuun aaramimmaan sumoo boombii masa nama fixu?
Boombii isa namatti jechaadha.
Kun kan ta'e yoom?
Akka lakkoofsa bashaatti naasee faawu wagayya 18 mokkanaati. Torbaanu hin taane iyyuu 26 waan ta'eef torbaanu mutakka jecha.
Nama meeqa du'e?
Achi keessatti namoonni du'anii nama 23 ga'a. Kan gubannaa irraa ta'e masjidni qorqoorroo fi mukkeen diiganii iddoo biraa kan geessanii. Masjidni diigan iddoo baay'eetu jira. Namoonni araddaalee adda addaa keessatti toortarii godhanii namoonni kan sanirraa kan illeen hidhaa galanii toortarii godhaa jiru.
Namoota achi keessatti du'an jettu kana kan uummannaa waale jiru?
Hidhataa isaaniitu jira. Hidhataa taataakii araddaa kan jedhamu namoota irra caalaa isaanii isaantu awwaale iddoo biraa geeffamanii jiru waan jedhu hawaasatti himaa jiru. Karaa tollaa hidhaa jiranii zuwaa geeffamanii jiranii kan jedhu ammoo isaan irra caalan sana ittumatti dhumanii.
Haala kanaan wal qabatee namni reeffa argatee awwaale hin jiru?
Hin jiru dhowwaa jiru hunda isaanii.
Warri firra jalaa du'e maal jedhanii callisarree?
Guutuun isaanii mana hidhaa jiru guutuun isaanii mana hidhaa jiru firri waan ta'e.
Maatiin namoota du'anii moo?
Kan biraa ammoo waan nama gaddisaa tokko jira. Dookumantarii irratti hojjetaa jiru warreen dhuman irratti jechaadha. Kanneen boshoqa yoo kaa'u jechuun midhaan adda addaa amma yeroo ammaa gannaa midhaan biqilee jiru keessatti warreen naifariidhaan dhumaniitu jiru. Huccuu waraanaa kanaa itti uwwisaniiti kilaash bira ka'anii abaa hidhatnee makaraa hidhatnee jedhanii dookumantarii irratti hojjetaa jiru.
Magaaloonni kun amma haala akkamii keessa jirure?
Dirree waraanaa fakkaata.
Araddaa waltaasis keessatti abbootii amantii gidduudhaa kan yaada isaanii naa kennan Suleemaan Waariyoo masjidi keenya ni diigamee jedhu.
Mukkee jira masjidni. Mukkee jira diiganii jira. Araddaa waltaasis diigamee jira.
Maal irratti diigame mee maaltu uumame?
Mukaarisoo tajaajilanii kuma fayyadamanii jira.
Eenyuun ari'anii?
Warra achiifamu abbootii amantii hawaasa irraa kan jiran. Akkanuma waa tokko malee lafa afaaniitti nama ijaaraa jirtu hin jenne.
Yoomi kun?
Engeddaa guyyaa sanbataa.
Yeroo sana yeroo gara sana dhaqanii keessaa meeshaa waraanaa baasanii argan qabuure?
Duwwaadhaa takka hin jiru. Abbaa waraana jaaniitii abbootii amantaa isaan jaaniitii ijaa guututti buqqaasanii irraa jiran.
Wanti achi keessaa gadi guurame maal fa'ime akkasiin argitanitti?
Wanni tokko hin jiru raasha malee. Ammallee nageenyi tokko hin jiru afaan qabeetiin uummanni kun marfamee jira. Kanaafuu gabbuun hin danda'amu. Akka itti bobbaanee galuu wallaallee akkuma jiru.
Bulchaa naannaa Masalaa Obbo Mohaammed Abdurrahmaan masjidi diigames ta'e gubamee hin jiru garuu seera kabachiisuuf sochii godhame keessatti namoonni lama ajjeefamaniiru jedhu.
Wanni masjidaatu gubate isaatu akkas ta'e hanjuu kuni. Dhugumatti aloola gartee keessaafuu dhiyeenya kana warri mootummaa kana dhaaba daawwii kana warri jaalan kan akkas godhanii masgiida gubanii jee bilbilu kun warra akkasii dhiyeetti yaada. Warra mootummaa kana mormanuu takkaawuu namoota Jawaarii hin deeggaran kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran jechuu kooti. Kanaaf isaan ta'an jeetti yaada. Haa ta'uutii dhugumatti akka aanaa kanatti masgiidni agamati gubatelle ninjiru gubachu diiti namni garagale iyalille lalle caasa motumma hatawulle warane motummalle hatawu qama kenya qama bulchisalle hatawu masgili gubate tok akanjire isa kana ummata taisafu khara kana masgidatu gubate masgidata kasteyjani ummata burjaje sa jiran kana ummata gurana kana gesu barbaata
aradda ba aman ke sattis aradda wal taasis ke sattis masgidi gubate tok yunjuru akabulcha ana masalat
aye sirri akasumaata
bala kana namni du esinjuru
bala kana namni du jiratun mala
malinduan
ni kuni warren takau warren mankararsa warren amanta kana dago gudatani mere mutumma kana umnandi gu barbaden aske satti wal jarani mutumma kana ratti halati bo banjira jaka kanya ratti halati bo banjira kana ko son tayin mancafi ebo haddada gudatani shugudi amesha warana masjid khayta taun dorkada walati khayta tigegefa waye rabbi ko namoonni kun ummata humnaanachitti walitti qabanii humnaanachitti walitti guuranii gibira mootummaan kafarina ajanii mootummaa kana hira mootummaa kana humnaan diiguudhaaf sochii isaan godhaa turanii kanammoo gaafa karaa nagaatiin kadhataman gaafa karaa nagaatiin akka isaan harka kennatan sheekkan aanaa kana keessa jiran uskoof osoon ta'in kan oromiyaa irrallee jiran federaalittillee kan jiran manguddummaadhaan dhufanii kadhatanii dadhabanii gaafa isaan didan jara kana olaantummaa seeraa mirkaneessuun dirqama waan ta'eef sochii godhame kana keessatti gara nam lama kan biyya ta'uu isaati kana ala wanni tokkolleen kan ta'e jiru jechuudha.
Namoonni lamaan kun masgida keessatti du'ani?
Masgida keessatti osoo hin ta'in mishigii qototanii jiran naannoo sanatti mishigii san keessaa otoo meeshaa waraanaatiin gara waraana mootummaatti otoo dhukaasaa jiraniitu handhuu an ta'uu isaati jechaadha.
Egaa masgida keessa meeshaa waraanaa maqaa dhodhooftan sana fudhatanii seenuu isaanii attamitti bartani ammammoo kunoo mishigii isin jettan bakka dahannaatti dhukaasa banan jettano?
Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochiin gaafa godhamu masgiida sanii marsiin itti godhamee erga amma gaafa waan jettee malee masgiida osoo hin ta'in inni kun iddoo tarsimoo jarri waraanaaf itti qophaa'anii jechaadha. Masgiida jechuullee hin danda'u kaampii waraanaaf jechuun hin danda'ama waanuma masgiida wal qabatullee hin qabu jechaadha. Masgiidni musliimaa tokko ulaagaaf dandee qaba minaaraadha qaba kana hunda kan hin qabne ta'uu isaati gaafa. Kana to'achuudhaaf achi dheenuu namoonni kun ammaan kana hedduun isaanii to'atamiin harka jiranii mana kana keessaa maaltu argamee meeshaa waraanaatii argamee mancaatu argamee eegootu argamee goraadeetu argamee waan akkana kanaa kanaatti achi keessaa guuramee.
Kun hundumtu masgiida keessaa argame jechuu?
Achi keessaa argamee jechaadha inni.
Tole isa kana to'annaa jala oolchuuf sochii ta'een wanti masgiidi sun tuqame tokko iyyuu hin jiru?
Masgiidni tuqamillee hin jiru to'aluu kana jiraatanii silaa haqa kana jiru kana agartanii. Hagam takka namni asii waa dabarsu kun dhugaa akka isin dabarsu hagam takka akka soba isin dabarsu addaan baafattu jechaadha.
Namooti lama ajjeefamaniiru jettan maqaa isaanii beektu?
Maqaa isaanii ammaan tana yaadadhu namoonni lamaan kuni tokko jiraata abbaa amaanii tokko immoo jiraatuma waltaasis kan jedhamu kana rakkoon kuni hanuumame araddaa sadii keessatti namoonni kun wal jaadanii hawaasa gartee naannoo kana jiran mancaadhaan sodaachisuudhaan wanni biraa haftuuti dubra shamarran bakka san jirtullee. Humnaan fuudhanii guutti guddaa kan turan ta'uu isaa hiriira kaleessa hiriira mormii farreen nageenyaa hawaasni aanaa masalaa godhe irratti manni ogguu balaaleeffata deega'uun ooltan jee tiyyaata.
Namoonni to'annaa jala oolan jiru jettan meeqa ta'u?
Namoonni to'annaa jala oolan kachi keessatti gurmaawanii waan kanaan achi keessatti sochii godhaa turan gara nama 120 hin taane jee tiyyaata isaan garuu amma to'annaa turan bira jiranii isaan kana. Warra yakka hammaataa qabuu fi yakki isaanii sasalphaa ta'e addaan baasnee kaan seeratti dhiyeessineenna yaadne jechuudha.
Gara iddoo biraatti ergamaniiru nuun jedhu dhugaadha?
Hin ergamne jirri asuma jiranii asumatti inni seeraa dhiyaatu hin dhiyaata inni gorsaan gadhiifnus gorsaan gadhiifna waan akkanaa kanatti akkan deebine gorsinee gadhiifna namni immoo nama kana jaare nama hargeessaa fi naannoo Mogadishoodha biyyaalaa ture achirraa ergama fudhatee dhufee jechaadha namni kuni. Amma abbaa qorannoo erga shaabiyaatii fi erga baba'oodhaa fudhatee kan dhufe ta'uu isaati maqaa amantaa kan ammoo do'oo godhatee kanatti fayyadame jechaadha.
Ragaa maalii qabdu achi turee dhufuusaaf maal argitan harkatti?
Namichi achi turee dhufuu isaa ragaan adda addaa kitaabni inni Somaaliilaandillaa achirraa ol fidaa ture jira karaa biraatiin immoo namichi immoo dhalatuma asiiti beeytee dhalatuma waltaasise haa ta'uuti achi turee dhufuu isaa abbaan isaa mataan isaa ragaadha jechaadha gara waggaa 12 biyya kana keessatti bakka adda addaa socho'ee leenjii fudhachaadhaa kan ture ta'uu isaati jechaadha.
Gara masjidaatti seenanii meeshaa waraanaa arginee baafnee irra jettu amma jiraattonni akka jedhanitti sodaama amantii keenya bilisummaadhaan gaggeessuyyuu qabnaa jedhu sin maal jettu?
Wanni tokko wanni kanaaf ummanni musliimaa wanni sodaatu tokkollee hin jiru ummanni muslimaa balka kaleessa kana balaaleeffachuudhaaf hiriirame kana sodaateeti mootummatti dhagee kaiyyate indaa'uun mootummaan hin jiruu maaliif callistanii nutti laaltanii ijoollee keenya bakka guddiitti guddifan nu qabne ijoollee gargaggeessaa humnaan nu jalaa fuudhanii miseensa ifii fudhatanii achi keessatti galchuu haala kanaan ummanni dhugaa dubbachuudhaaf fedhiin isaanii gammachuun isaanii hoongan qabu jechuudha yeroo ammaan tanaa ummanni araddoota kanarra jiran.
Amma akka bulchaa tokkotti yeroo laaltan dhimmi kun sochii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu wajjin kan walii hin qabanne sochii addaati jettu moo isumarraa madde jettu?
Amma wanti isaa jarri amantii da'oo haa godhatu malee sochii ammaan kana biyya keessa jiru wajjin tokkuma jennee yaanna. Wanni yeroo ammaa kana sochii abaa'uun godhaa jiru wajjin waluma qabate jenneeti yaanna jechuudha.
Egaa akkas ta'ee toora isa kamtu shororkeessota isaan jechisiisa ree?
Tokko uummata masjida keessa ta'anii humnaan uummata sodaachisuun humnaan uummata jeequun humnaan qabeenya uummataa saamuun milishaa keenya kan urjiidhaaf socho'u kumanii waraanaa irraa fudhachuun wanni akkanaa akkanaa kun garasitti isaan oofa jennee yaanna nuti akka nama tokkoo akkasitti yaadda.
Reeffi namoota ajjeefamaniiru jettan lamaanii maatii isaaniif kennameera?
Maatii isaaniitiif kennamee jira. Borufaa otoo naa bilbiltanii achi maatii bira dhaqee maatii haadha manaa isaa isin dubbisuu hin danda'amu. Jarri kun abbuu du'an immoo dhufaniit manduule osoo meeshaa waraanaa qabatanii osoo dhufaatanii kan du'an jechaadha.
Reeffin dhorkamee nama 25 gararraadha kan ajjeefame naan jedhan jiraattonni.
Inni nama 25 jiusoobaa kun immoo namoonni du'an lamaan kennamee namoonni akkaatuma aadaa muslimaatiin kan awwaalaman ta'uu isaati.
Obbo Mohaammed Abdurrahmaan deebinaa kennaniif hedduun galateeffadha. Gama kaaniin ummanni aanaa masalaa amantii dahannaa godhachuudhaan sochii godhamu balaaleffachuudhaan hiriira nagaa ba'an jechuudhaan televizyoonni Oromiyaa ka biyya keessa kaleessa galgala gabaasee ture. Kanumaan kanarraa xumura. Anjaalannee gammadaatii nagaatti.